Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza o Saulu, ki je od preganjavca postal evangelizator. Četrta generalna kongregacija sinode, ekološko spreobrnenje, cerkvene službe. Na peti generalni kongregaciji pa so spregovorili tudi o ženskem službenem laikatu. Prisluhnili bomo še življenjepisom treh škofov, ki so bili pridruženi kardinalskemu zboru, ker so se odlikovali po svojem služenju cerkvi.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, govoril o spreobrnjenju apostola Pavla in tako nadaljeval cikel katehez o apostolskih delih. Izhodišče je bil odlomek iz začetka 9. poglavja apostolskih del. Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Rekel je: Kdo si, Gospod? Glas pa mu je odgovoril: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti. Današnja kateheza je imela naslov Posoda, ki sem si jo izbral, Savel od preganjalca do evangelizatorja. Papež je dejal, da se od Štefanovega kamenjanja dalje pojavi lik, ki je poleg Petra v apostolskih delih najbolj navzoč in očiten. To je mladenič, ki mu je bilo ime Savel. Na začetku je opisan kot tisti, ki odobrava Štefanovo smrt in hoče uničiti cerkev, a pozneje bo postal orodje, ki ga je Bog izbral za oznanjevanje evangelija poganom.
Con l'autorizzazione del sommo sacerdote Saulo dà la caccia ai cristiani e li cattura.
S pooblastilom velikega duhovnika Savel začne preganjanje in zapiranje kristjanov. Vi, ki prihajate iz nekaterih narodov, ki so bili preganjani pod diktaturami, dobro razumete, kaj pomeni preganjati in zapirati ljudi, je dejal papež Frančišek. Tako je delal Savel in pri tem je mislil, da služi Gospodovi postavi. Luka pravi, da je Savel besnel in grozil smrtjo Gospodovim učencem. V njem je nek dih smrti in neživljenja. Mladi Savel je prikazan kot nepopustljiv, kot nekdo, ki kaže nestrpnost do vsakega, ki misli drugače od njega, absolutizira svojo politično in versko identiteto, drugega pa obravnava kot potencialnega sovražnika, s katerim se je treba boriti. Ideolog, je pripomnil papež. V Saulu se je vera spremenila v ideologijo. Versko ideologijo, družbeno ideologijo, politično ideologijo. Samo potem, ko ga Kristus spremeni, bo učil, da se resničen boj ne bije proti krvi in mesu, ampak proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Kot je zatrdil papež, besno in konfliktno Saulovo stanje vabi vsakega med nami, da se vpraša, kako živim svoje življenje vere.
Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri.
Grem naproti drugim ali pa sem proti drugim. Pripadam vesolni cerkvi, dobrim, slabim, vsem, ali pa imam selektivno ideologijo. Častim Boga ali častim dogmatične formulacije. Kakšno je moje versko življenje? Vera v Boga, ki jo izpovedujem, ali me dela prijaznega ali pa sovražnega do tistega, ki je drugačen od mene. Luka pripoveduje, da medtem, ko je Savel ves zauzet z iztrebljanjem krščanske skupnosti, mu Gospod sledi, da bi se dotaknil njegovega srca in ga spreobrnil k sebi. To je Gospodova metoda, dotakne se srca. Vstali da pobudo in se Saulu prikaže na poti v Damask, preko dvojice, luč in glas, ki je značilna za Božja razodetja, se vstali prikaže Saulu in ga vpraša za razlog njegovega bratomornega besa. Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Vstali tukaj pokaže, da je eno za vsemi, ki verujejo vanj. Udariti enega člana cerkve pomeni udariti samega Kristusa. je poudaril Frančišek. Tudi tisti, ki so ideologi, ker hočejo, v narekovajih, čistost cerkve, udarjajo Kristusa. Jezusov glas pravi Saulu, vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti. Ako se Saul postavi na noge, ne vidi več ničesar, postal je slep. Iz močnega, vplivnega in neodvisnega moža postane slaboten, potreben pomoči in odvisen od drugih, saj ne vidi. Kristusova luč ga je zaslepila in postal je slep. Tako se tudi na zunaj pokaže njegova notranja stvarnost, njegova slepota za resnico, za luč, ki je Kristus, je papež Frančišek navedel besede Benedikta XVI.
E da questo corpo a corpo tra Saulo e il risorto.
Iz tega telo ob telesu med Saulom in ostalim se začne preobrazba, ki kaže Saulovo osebno veliko noč, njegov prehod od smrti v življenje. Kar je prej bila slava, sedaj postanejo smeti, ki se jih vrže stran, da bi se pridobilo dejanski dobiček, kar je Kristus in življenje v njem, je pojasnil papež in spregovoril še o Pavlovem krstu. Krst pri Saulu, kakor tudi pri vsakem med nami, zaznamuje začetek novega življenja. Spremlja ga nov pogled na Boga, na samega sebe in na druge, ki iz nasprotnikov postanejo skorajda bratje v Kristusu. Sveti oče katehizo sklenil s povabilom, naj prosimo očeta, da kakor Saulu tudi nam pomaga izkusiti sunek njegove ljubezni, ki edina lahko iz kamnitega srca naredi meseno srce, zmožno vase sprejeti isto čutenje Jezusa Kristusa.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo.
Amén.
Los hijos de la selva te alabamos, Señor.
Las hijas de la selva te alabamos, Señor.
V torek 8. oktobra popoldan je v sinodalni dvorani potekala četrta generalna kongregacija zasedanja škofovske sinode za Panamazonijo. Poleg papeža Frančiška je bilo prisotnih 182 sinodalnih očetov. V središču premišljevanja so bili sistematično kršenje pravic avtohtonih amazonskih ljudstev, tako imenovano ekološko spreobrnjenje ter cerkvene službe. Na kongregaciji je bilo poudarjeno povabilo, da bi cerkev s svojim vplivnim glasom na moralnem in duhovnem področju vedno varovala življenje ter opozarjala na mnoge strukture smrti, ki ga ogrožajo. Potrebno je reči ne individualizmu ali ravnodušnosti, zaradi katere gledamo na stvarnost zgolj kot gledalci, kot na zaslonu, in da ekološkemu spreobrnjenju, ki temelji na odgovornosti in celostni ekologiji, ki bo v središče postavila predvsem človeško dostojanstvo, ki je prevečkrat poteptano. Z nesprejemljivo situacijo degradacije na panamazonskem področju se mora resno soočiti celotna mednarodna skupnost, ki je do prelivanja nedolžne krvi pogosto ravnodušna. Na avtohtone prebivalce, ki so varuhi naravnih rezervatov, je potrebno gledati kot na zaveznike v boju proti podnebnim spremembam. Pri tem je pomemben sinodalni vidik, to je pot skupaj, v prijateljstvu. V enem izmed nagovorov je bila poudarjena potreba po združevanju moči in dialogu, saj prijateljstvo spoštuje, varuje in neguje. Večkrat je bila izražena želja, da bi cerkev postala zaveznica baznih družbenih gibanj, da bi s ponižno in sprejemajočo držo prisluhnila amazonskemu pogledu na svet, da bi razumela njegov drugačen pomen v primerjavi z zahodno tradicijo, ki ga določajo lokalne kulture in obredna simbolika. Naslednje področje, o katerem so spregovorili med četrto generalno kongregacijo, je bil trajnostni razvoj. Le ta mora biti družbeno pravičen in vključujoč ter mora združevati znanstvena in tradicionalna znanja. Prihodnost Amazonije, stvarnosti, ki je živa in ne muzejska, je namreč v naših rokah. Poleg tega je bila izražena želja po ekološkem spreobrnjenju, ki bi pomagalo prepoznati resnost greha proti okolju, ki ni nič manjši kot greh proti Bogu, proti bližnjemu ter prihodnim generacijam. Ob tem je bil poudarjen predlog, da bi poglobili in razširili teološko literaturo, ki bi poleg običajno poznanih grehov vključevala tudi tako imenovane ekološke grehe. Beseda v sinodalni dvorani je zatem tekla o cerkvenih službah. Izražen je bil poziv, da bi združili moči pri formaciji amazonskih misionarjev, tako laikov kot posvečenih. V apostolat je potrebno bolj vključiti avtohtona ljudstva, začenši s pospeševanjem avtohtonega stalnega diakonata ter z ovrednotenjem službe laikov v cerkvi, ki sta pristen izraz svetega duha. Poleg tega pa naj bi bile v cerkvi tudi ženske bolj prisotne. Med govori so bili večkrat omenjeni kriteriji za sprejem v duhovniško službo. Nekdo je spodbudil k molitvi za poklice ter povabil, da bi se Amazonija spremenila v veliko duhovno svetišče, iz katerega bi se dvigala molitev gospodarju žetve, naj pošlje novih delavcev evangelija. Pomankanje števila duhovnikov ni le amazonski problem, ampak je skupen vsemu katoliškemu svetu. Od tu izhaja povabilo k resnemu spraševanju vesti o tem, kako se danes živi duhovniški poklic. Pomankanje svetosti je namreč ovira za evangeljsko pričevanje. Pastirji ne prinašajo vedno seboj vonja po Kristusu in včasih oddaljujejo ovce, ki so jih poklicani voditi. Zatem je bil prav tako osvetljen zgled amazonskih mučencev. Med njimi sta dva božja služabnika, ki sta bila umorjena v Matu Grosu, salezijanec Rudolf Lunkenbein in laik Simão Cristino Koge Kudugodu. Ekološko spreobrnjenje namreč najprej pomeni spreobrnjenje k svetosti. Le-ta ima izredno privlačno moč med mladimi, za katere je potrebna prenovljena pastorala, ki bo bolj dinamična in pozorna. Poleg tega je ključnega pomena, da se tudi preko medijev javno izpostavi mnoga pričevanja dobrih duhovnikov in ne le škandalov, ki žal zauzemajo mnoge strani v časopisih. Kljub temu, da nasilje, droga, prostitucija, brezposelnost in bivanska praznina grozijo novim generacijam, je potrebno spomniti, da prav tako ne manjka pozitivnih zgledov mnogih mladih katoličanov. Na četrti generalni kongregaciji so prav tako spregovorili o temi imigracije, ki ima v Amazoniji mnogovrstne izraze, zanjo pa je vedno potrebno usklajeno cerkveno delovanje, ki temelji na sprejemanju, varovanju, pospeševanju in integraciji.
Med prispevki na peti generalni kongregaciji posebne škofovske sinode za področje Panamazonije, ki je potekala v odsotnosti papeža Frančiška zaradi splošne audience in o prisotnosti 174 sinodalnih očetov v novi sinodalni dvorani v sredo 9. oktobra do poldne, so bili tudi predlogi o ženskih laiških cerkvenih službah. Celostno zdravje Amazonije je ena od zaskrbljenosti, ki so bile izpostavljene danes v sredo 9. oktobra do poldne v sinodalni dvorani v Vatikanu. Kapitalistični razvojni model, ki požira naravo, požari, ki uničujejo celotna področja, korupcija, izsekavanje in nelegalno obdelovanje zemlje ogrožajo zdravje ljudi tako na tem področju kot po vsem planetu. Oči morajo biti usmerjene na domorodne prebivalce, ki živijo v prostovoljni samoti, še posebej na ranljive, ki so najbolj izpostavljeni izginotju. Da bi ohranili visoko pozornost glede te tematike, je bilo v dvorani čutiti potrebo po ustanovitvi mednarodnega cerkvenega observatorija za zaščito človekovih pravic in potreb skupnosti na tem področju. V sinodalni dvorani so izpostavili tudi počasnost katoliške cerkve pri doseganju zahtev lokalnih prebivalcev, saj je včasih daleč od njih in to praznino potem zapolni ponudba novih binkošnih skupnosti. Zato je nujno in neodložljivo potreben ekumenski in verski dialog, kot spoštljiva in rodovitna temeljna razsežnost cerkve o izhodu na panamazonskem področju, medtem ko je inkulturacija več kot le izziv. Cerkev naj, ne da bi skrivala težave, ima domorodno obličje in naj spodbuja logiko, po kateri v bogati izmenjavi obrobje postane središče in središče postane obrobje. V sinodalni pogled se je v dvorani vključil tudi poziv po večji vključenosti laikov z ustvarjanjem novih služb glede na potrebe amazonskih ljudstev. Cerkev naj bo ustvarjalna pri ponudbi raznovrstnih cerkvenih služb med indijanci in ljudstvi goznatih področji. Od drugega vatikanskega koncila naprej so bile prošnje, naj se več napora vloži v inkulturacijo bogoslužja, torej v obhajanja, ki bodo spoštovala bolj izročila in jezike lokalnih ljudstev, kot tudi celostno sporočilo Evangelija. Strani škofov je zato potrebno pozorno razločevanje, da ne bi že vnaprej bila izključena nobena rešitev, tudi tista o posvetitvi poročenih moških. V sinodalni dvorani so nadalje izrazili zahtevo mnogih bogoslovcev po čustveni formaciji, ki bi zdravila od spolne revolucije povzročene rane, saj je danes v mnogih želja po ponovnem odkritju vrednot celibata in čistosti. Cerkev glede tega ne molči, temveč ponuja svoj zaklad, torej nauk, ki spreminja srca. Istočasno pa se je treba opreti naraščajočemu nasilju nad ženskami. V sinodalni dvorani se je ob tem pojavila ideja o uvedbi ženske laiške cerkvene službe za evangelizacijo, saj je potrebno bolj spodbujati aktivno udeležbo žensko življenju cerkve, tudi po zgledu usmiljenega Samarijana. Prav tako pa je bilo v sinodalni dvorani rečeno, naj bi bolj uveljavili edinost v različnosti, kot je to spodobo poliedra večkrat izrazil papež Frančišek. Nadalje je bila ponovno izražena zahteva, da se preide iz pastorale obiska v pastoralno navzočnost in poslušanja. V Jezusu naj bi bile tako zakoreninjene vrednote vesolnega bratstva, celostne ekologije in tudi življenjski slogi, ki se navdihujejo pri lepem življenju.
Satya pikangimi apodiozja.
Prisluhnimo še življenjepisom treh škofov, ki so bili pridruženi kardinalskemu zboru, ker so se odlikovali po svojem služenju v cerkvi.
Michael Louis Fitzgerald, upokojeni naslovni nadškof Nepte. Rodil se je leta 1937 v škofiji Birmingham v Angliji. V duhovnika je bil posvečen leta 1961 v skupnosti misionarji Afrike oziroma Beli očetje. Poučeval je na Papeškem inštitutu za arabske študije in islam v Rimu, deloval pa je tudi v Ugandi, Sudanu ter v dikasterijih rimske kurije. V škofa je bil posvečen leta 1992. Od leta 1987 do 2006, ko ga je papež Benedikt XVI. Imenoval za nuncija v Egiptu, je bil svetovalec pri različnih papeških svetih. Konec leta 2018 se je preselil v skupnost belih očetov v Liverpoolu. Sigitas Tamkevičus, upokojeni nadškof Kaunasa. Rodil se je leta 1938, v duhovnika je bil posvečen leta 1962. 6 let zatem je vstopil v družbo Jezusovo, kljub temu, da je bila leta glede na takratni sovjetski zakon ilegalna. V 70. in 80. letih je skrivaj objavljal kroniko katoliške cerkve v Litvi ter tako Zahod seznanil s situacijo verske diskriminacije v državi oziroma z dejanskim stanjem za železno zaveso. Obsojen je bil na 10 let zapora in izgnanstvo v Sibiriji, odkudar je bil osvobojen leta 1988. Leta 1996 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za nadškofa metropolita Kaunasa, kjer je bil vse do upokojitve leta 2015. Eugenio Dal Corso, upokojeni škof Benguele v Angoli. Rodil se je 16. maja 1939 v kraju Corso blizu Verone. Že kot otrok si je želel postati misionar. Pri 10 letih je bil sprejet kot aspirant v kongregacijo ubogih služabnikov Božje previdnosti. V duhovnika je bil posvečen leta 1963. Predstojniki so ga na njegovo željo leta 1975 poslali v misijone. Najprej je deloval v Argentini, nato pa je šel v Angolo, kjer živi vse do danes. Leta 1995 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za škofa pomočnika škofije São Remo, leta 2008 pa papež Benedikt XVI. Za škofa škofije Benguela. Po upokojitvi leta 2018 je bil imenovan za kaplana pastoralnega centra Jožefina Bakita, kjer sprejema osebe, ki so najbolj potrebne pomoči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.